fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, suntem din nou împreună la emisiunea Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat și astăzi pe domnul pastor Daniel Duță. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Cu toată dragostea.
Cei care sunt ascultători fideli știu că și săptămâna trecută am fost împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Am început atunci un subiect sensibil și tocmai pentru că am primit și multe întrebări din partea celor ce ne-au ascultat, tocmai pentru că s-au ridicat multe alte întrebări în urma discuțiilor noastre, am hotărât să revenim și săptămâna aceasta la același subiect. Un subiect pe care l-am caracterizat eu ca fiind unul sensibil și greu. Despre doliu în familie. Continuăm să vorbim și astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Duță și psiholog de asemenea, iar ceea ce ne veți spune sunt convinsă că va aduce o rază de speranță în sufletul celor ce ne ascultă și care se confruntă cu durerea pierderii cuiva drag. Am văzut în emisiunea trecută câteva lucruri pe care le-am putea face, le-am putea spune atunci când ne aflăm în fața suferinței de felul acesta, atunci când noi suntem într-o astfel de suferință sau cineva apropiat. Ultima parte a emisiunii trecute am dedicat-o modului în care ar trebui să interacționăm cu copiii, să le spunem sau nu despre moarte, să-i lăsăm sau nu să participe la înmormântări. Dacă doriți să ascultați lucrurile acestea, puteți căuta în arhiva Radio Vocea Speranței emisiunea Pași în doi de săptămâna trecută și veți asculta ceea ce am discutat atunci împreună cu invitatul meu, dar pentru astăzi avem același subiect, dar multe alte întrebări. Să facem o scurtă introducere în subiectul acesta, reluând poate câteva idei pe care le-am mai amintit și în ocazia trecută. Ce facem legat de perioada aceasta de doliu? O trăim intens? O negăm? Cum să ne raportăm la suferință, la pierderea cuiva drag, atunci când noi suntem în suferință?
Din păcate, nu putem ocoli moartea. Sunt situații și accidentale în care moartea intervine în urma unui accident și automat trebuie să o privești ca atare.
Mi-a plăcut o metaforă pe care ați folosit-o în emisiunea trecută. Noi toți stăm la rând la cimitir, așteptând să revină rândul altora, însă nu ne șochează atunci când se sare rândul. Și da, poate noi sau poate altcineva drag suntem în fața morții mult mai devreme decât ne-am aștepta sau decât ar fi firesc cumva.
Dacă este să folosesc această sintagmă pe care am folosit-o într-adevăr data trecută, stăm la rând la moarte, aș veni acum să completez cu ceva foarte interesant. Iisus Hristos a venit să strice rândul acesta și să spună: trebuie să stați la rând la viață veșnică, schimbați rândul, trebuie să aveți această speranță, acest element legat de așteptarea morții. Într-adevăr, în momentul despărțirii nu este simplu să acceptăm despărțirea. Este, așa cum spuneam data trecută, este bine să participăm la mormântare, pentru că din punct de vedere comportamental vedem că este o despărțire fizică, reală, cel puțin legată de istoria Pământului, definitivă.
Dar avem nevoie să trecem și de cea de-a doua etapă, acelei despărțiri emoționale. Și mi-amintesc bine că la finalul emisiunii trecute ne întreba o doamnă cum să facă să treacă peste durerea aceasta. Nu reușește să scape de amintirea celor care cândva erau aproape, erau în viață.
Este posibil. Toate răspunsurile noastre nu privesc generalul, ci e nevoie de particular. Însă încerc să generalizez pentru ca să ne legăm de ceva. Și anume, este posibil ca noi să ne legăm de anumite amintiri frumoase față de persoana respectivă. Fie că oprim poza unui tablou și o punem. Pe ce vreți să spuneți? Să pun poza respectivă în sertar? Sau, vedeți, problemele acestea le întâlnesc foarte intens atunci când este vorba de o recăsătorire după ce o persoană a rămas văduv sau văduvă, își păstrează fostul și îmi cere să-i readuc pe soț sau pe soție în familie. Nu se mai poate regăsi aceeași persoană. O recăsătorire face ca să se complementarizeze cei doi cu alte resurse și nu-i convine niciunui soț să vină în familia soției cărând după el, scuzați-mi expresia, moaștele trecute. Le îngrupăm, amintirile n-avem cum să le ștergem, dar trebuie să înțelegem că o refacere a unei vieți va trebui să aibă și niște comportamente pentru a reduce comportamentul de despărțire, dar a reduce emoționalul care ne rămâne pentru un travaliu, așa cum spun specialiștii, un travaliu de deces de aproximativ un an și jumătate.
Vorbeam data trecută și aș vrea să reluăm acum acest aspect și poate să ne oferiți mai multe informații legate de cum să ne raportăm la cineva care tocmai a pierdut pe cineva drag. De multe ori, atunci când suntem în exterior, spunem, hai, lasă, asta e viața, trece, Dumnezeu te va întări, o să treci peste, privește lucrurile în ansamblu, Dumnezeu are alt plan pentru tine. Sunt multe cuvinte chiar nepotrivite pe care le-am putea spune celor din jur. Altădată, pentru că nu știm ce să spunem, îi evităm. Facem tot ce este posibil să nu dăm ochii cu o persoană care este în doliu și tocmai pentru că poate suntem sensibili și vom începe să plângem, poate pentru că nu știm ce să-i spunem. Sau putem să fim niște persoane care să sufocăm prin prezența noastră. Știi că cineva a rămas văduv, te duci tot timpul să-l ajuți sau să-i fii cumva aproape. Poate că și aceasta este o atitudine greșită, poate că omul respectiv are nevoie tocmai de un timp în care să fie mai singur sau să își pună cumva ordine în minte și în viață. Poate că are nevoie pur și simplu să plângă. Cum să facem sau cum să întrebăm întâi care este nevoia celuilalt și cum să ne dăm seama de ea, ca apoi să-i răspundem potrivit, fără să greșim și nu cumva să aducem și noi o suferință în plus.
În urma unui deces este vorba de o lipsă, de o pierdere pe care nu mai ai. Și acum să mergem să măturăm situațiile pe care mi le-a spus. Și anume, este destul de stângaș să mergi la o mormântare. Ce să spui? Îmi pare rău, las că-l înviază Domnul. Pur și simplu tu la rece. E, cel mai bun, acum vă spun și din punctul meu de vedere, dar și din punctul de vedere al studiilor pe care le-am avut în domeniul acesta, cel mai bun cuvânt este atingerea. Te duci și îl îmbrățișezi, îl atingi, sunt lângă tine, este de ajuns sau simplu condoleanțe au valoarea decât a vocii tale, nu a cuvintelor. Pur și simplu faptul că îl atingi, îl îmbrățișezi, acum depinde și de relația care o ai cu persoana respectivă, este cea mai bună situație să fii lângă el. După ce trece timpul înmormântării, te întrebi să-i las timp, să stea în treaba lui, în treaba lui
la
sta
acolo.
La cât
timp să suni o persoană care este singură în urma decesului partenerului de viață, de exemplu? Să zicem că ți este un prieten apropiat, un fost coleg, care tocmai și-a pierdut soția. Îl suni? Poate ți este frate și a rămas văduv. Cât de des să-l cauți? Cât de des să te duci pe la el?
Este în funcție de cât de apropiat a fost persoana respectivă care a pierdut pe cineva. Dacă este o persoană mai îndepărtată, adică o rudă mai îndepărtată sau un coleg de serviciu, poți să apelezi la un SMS și spui, prietene, sau cum îi spui tu, sunt dispus dacă ai nevoie să luăm masa împreună, să mai discutăm, să mergem la o plimbare, când te simți tu bine, sunt la dispoziția ta. Dacă este mai apropiat, nu este rost să-i dăm telefon. Ce mai faci? Cine este persoana respectivă? Să-i dăm telefon. Are nevoie să audă glas. Dacă îți face bine, aș veni să-ți fac o vizită. Este bine când te duci în vizită să te duci cu ceva. Fie că te duci cu niște fructe, fie că te duci ca să deschizi discuția și să fii lângă el. Totul este în funcție de pe cine a pierdut, cum au fost. Poate să-l iei cu tine într-o plimbare, să-l iei cu tine la o masă, să petreacă timp. Acum, dacă și-a pierdut mama, îl inviți împreună cu soția. Dacă și-a pierdut copilul, cum am auzit data trecută, este groaznic lucrul acesta. Nu este simplu, dar mi-a plăcut expresia pe care a folosit-o domnul din Franța, care spunea, toată amintirea aceasta am pus-o într-o bibliotecă, într-o carte pe care o va deschide Dumnezeu la revenirea lui. În funcție de, nu este rău să acționăm, să venim spre, nu abuziv, nu să intrăm încălțați în
viața celui
în viața celuilalt.
Aici se mai ridică o întrebare. Da. Cumva suferința psihică în urma pierderii cuiva drag ar putea să fie o vulnerabilitate și pentru o suferință fizică? O persoană care are o durere și este într-o perioadă de doliu, este mai vulnerabilă în fața bolii?
Da, este foarte interesantă întrebarea care mi-o puneți și, într-adevăr, pot să apară depresii. pot să apară depresii. Depresia este, să zic așa, o anxietate, o frică că nu mai pot să mă descurc singur sau nu mă pot rezolva anumite situații.
Sau pur și simplu nu mai vezi sensul vieții. Dacă am pierdut pe cineva atât de apropiat, eu nu mai am niciun rost pe lumea asta. Nu știu pentru ce mai trăiesc. Că până la urmă asta înseamnă să intri în depresie, să nu-ți mai dorești să trăiești.
Să dau un procent și nu greșesc când spun procentul, 90% din oameni care intră în depresie se gândesc la moarte. Acum, vă mai spun alt lucru, nu ca să-l medietizez, dar acesta este, moartea e o rezolvare a suferinței. Omul când suferă, cel mai ușor, ia o pastilă să doarmă, somnul, dar te trezești din nou la viață. Dar în momentul când mori, lucrurile s-au rezolvat. Eu nu vin să predic și să aduc acest medicament al rezolvării suferinței și dacă tot ați deschis discuția aceasta, aș vrea două cuvinte să vorbesc despre suferință și despre relația lui Dumnezeu cu suferința. Fac o cercetare în momentul acesta vis-a-vis de cum privim noi suferința. Și anume, eu personal nu cred că suferința este adusă de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu mă aduce la el prin suferință. Înseamnă că m-ar șantaja astfel încât să dezvolte suferințe în rândul oamenilor ca să poată să ne atragă la el. În același rând, eu nu cred că avem un Dumnezeu în care îmi dă bani ca să vin la el. Suferința, îmbogățirea sunt pe linia emoțională și sunt la capete. Între cele două există altceva unde îl văd pe Dumnezeu că există. Dumnezeu mă duce la el prin dragoste. Punct. Nici prin suferință, nici prin bogățire. Dar faptul că Dumnezeu este prezent atunci când eu trec prin suferință, Dumnezeu este prezent atunci când trec printr-o îmbogățire și Doamne ajută să nu spun nu mă am nevoie, Doamne, că acum am bani. Într-adevăr, sunt vulnerabil să-L chem pe Dumnezeu mult mai repede atunci când trec printr-o boală, printr-o suferință, printr-o situație care nu pot controla și să-i dau liber lui Dumnezeu, să-i dau vacanță lui Dumnezeu când am bani și nu mai am nevoie. Cred, Dumnezeu este și acolo și acolo, dar Dumnezeu mă atrage pe mine prin dragoste, prin jertfa Lui pe care a făcut-o. El, în primul rând, a suferit pentru noi toți ca să distrugă suferința. Îmi place ce spune o expresie, cred că ortodoxă, moarte pe moarte călcând. Dumnezeu a venit să distrugă moartea.
Prin moartea asta. Prin moartea și învierea asta.
Prin moartea Lui a distrus moartea. Am zâmbetul pe buze zicând că este o speranță. Este o speranță, probabil că ne ascultă oameni care poate au în casă pe cineva care trebuie să-l conducă la cimitir sau poate au pe cineva care trebuie să aibă grijă de el pentru că are o boală destul de grea. Avem un Dumnezeu care ne permite și ne ajută pe noi atunci când trecem prin suferință să-L chemăm la noi și vine cu respect la noi atunci când eu trec printr-o suferință.
Revin la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme și reiau această întrebare în ideea tocmai de a ne pregăti cumva și pentru asta. Atunci când suntem într-o suferință psihică, poate să apară și o boală fizică. Vorbim despre faptul că pe fondul oboselii, de exemplu, nu dormi suficient, poate nu te hrănești corespunzător, trupul este cel care obosește sau este cel care suferă. Și în felul acesta, având această realitate în minte, cred că le putem fi de folos, să facem un pas și mai în urmă, celor care trec printr-o suferință, celor care sunt în doliu. Spuneați că te poți duce în vizită cu niște fructe. Da, poți fi alături de cineva care este în doliu, tocmai prin faptul că te îngrijești de lucrurile materiale ale vieții sale. Poate îl ajuți cu ceva muncă fizică, poate îi oferi ceva bani sau îi oferi cele necesare vieții. Lucrurile acestea fac parte cumva dintr-un ajutor pe care celălalt nu va îndrăzni să-l ceară, dar de care este atât de mare nevoie, tocmai pentru a ajuta cumva la conservarea vieții.
Să știți că este, acum vă spun din ceea ce am întâlnit pe teren, este și o somatizare imaginară, dar și o realitate a îmbolnăvirii fiziologice. Așa cum spuneați dumneavoastră, pentru că ne neglijăm, ne închidem în noi înșine, ne închidem în cameră. Faptul că merg să iau persoana respectivă la o plimbare, la o masă, automat îl pun pe o linie a normalității, pe o linie a reintegrării lui după ce a pierdut o ață sau s-a rupt o ață de legătură, că a fost soția, că a fost copilul, că a fost tata, că a fost mama. Lucru care care pe moment îl debusolează pe el.
Să faci glume, să încerci să-i aduci zâmbetul pe buze unuia care este într-o astfel de suferință a doliului? Ce rol
trebuie
are
să fim atenți și cu
amuzamentul în procesul de refacere, să zic.
Să știți că în terapia de situații avem nevoie și de o glumă bine gândită, nu în care îți bagi joc de omul respectiv și în care se simte, ci pur și simplu gluma respectivă să fie de o altă persoană pe care el o privește. Să știți că în momentul în care fac o terapie cu cineva și fac pași, la un moment dat obosește să meargă împreună cu mine, îl las să stea liniștit un pic și îl duc pe o altă linie să privească la o altă persoană care face terapie. Fie că este imaginară, fie că eu îmi construiesc din realitatea terapiilor pe care le-am făcut, ca el să privească din exterior. Uite ce a făcut omul acesta. Și prin exemplu, pentru că exemplu are un rol foarte important, prin exemplu, el poate să facă următorii pași. După care, iar reintru în terapie cu el și iar mai fac câțiva pași, iar îi redau o imagine de exemplu, uite cum s-a întâmplat. Pentru că, observați cum este o scară de bloc? O scară de bloc are, și puteți să numărați, are 8 trepte. 8 trepte, 9 trepte. După ce urc treptele respective, este o treaptă de repaus mai mare. Sunt blocuri care au scară 16 trepte, dar scara de repaus după aceea este mult mai mare.
E un culoar de repaus.
E un culoar de repaus. Așa este și în terapie. Avem nevoie să urcăm sau să trecem în viața aceasta. Avem nevoie să urcăm, avem nevoie și de pauze. Ca și în viață, avem nevoie de o relație cu soțul și soția. Avem nevoie de concedii, avem nevoie... Observați Dumnezeu cum a pus ziua de odihnă. Ziua de odihnă, la un moment dat, după 7 zile, e nevoie de un repaus. Așa este și într-o terapie de doliu. Avem nevoie de repaus. Ce înseamnă repausul? Momente în care să-l scoatem pe om din închisoarea lui, din închisoarea minții și să-i oferim o licărire, să zic așa, de lumină, speranță, soare în care să se bucure. Avem nevoie să ne bucurăm.
Cum putem să facem lucrul acesta? Cum putem să trecem peste o pierdere fără să simțim că am trădat cumva persoana care nu mai e? Mă gândesc acum la cei care se gândesc la recăsătorire și pentru că sunteți cunoscut sau sunteți implicat în... Ai ajuta pe alții să-și găsească cumva și un partener de viață și probabil că multe persoane apelează la dumneavoastră atunci când au pierdut pe cineva drag, a trecut perioada aceasta de doliu, de suferință și vor să-și refacă viața. Apare sentimentul acesta de vinovăție atunci când după perioada de doliu te gândești să te recăsătorești?
Hai să vă spun situații inedite, că am atâtea și situații, nu este timpul atâta. Mi s-a întâmplat odată la o doamnă care i-a murit soțul, avea patru copii și i-a murit soțul într-un accident de mașină. Și a fost foarte dur. El aducea salariul acasă. Era un băiat extraordinar de bun, de treabă. Era o familie exemplu și pur și simplu s-a trezit că trebuie să se ducă la lucru și trebuie să aibă grijă de patru copii. Bineînțeles, comunitatea respectivă, din zona respectivă, au zis, hai că te mai ajutăm până te pui pe picioare. Eram foarte bun prieten cu soțul ei. S-a urcat în mașină și a venit până la mine acasă, m-a privit în ochi și mi-a zis, Duță, vreau să mă căsătorești imediat. În câteva zile vreau să mă căsătoresc.
La cât timp după moartea soțului?
La câteva zile. La câteva zile. Dar mi-am dat seama că este o monedă pe care o plătește cu ambiție la situația nefastă.
La suferință.
La suferința ei. Eu nu dădeam seama, pentru că nu te poți recăsători dacă nu ți-ai făcut travaliu de deces, dacă nu ai ținut doliu față de persoana respectivă. Doliu, așa cum spuneam în alte ocazii, dacă este o persoană foarte apropiată, nu se poate face sub un an de zile. Și este nevoie să păstrăm în noi, nu neapărat negrul acesta, dar este un negru al sufletului nostru pe care și un respect față de persoana respectivă. Și e nevoie de o detașare și voi folosi un cuvânt foarte important, naturală. Noi, ca psihologi, putem să facem și o detașare forțată a omului emoțională față de persoana respectivă. Și să știți că această detașare o fac numai la profesioniști. Dacă vine un psiholog la mine să fac detașare, o fac, că știe ce îmi cere. Dar un om novice care nu știe ce înseamnă detașare, nu-i fac. Detașarea este sănătoasă atunci când este normală.
Și vorbiți aici de pur și simplu de trecerea firească a timpului.
Da, trecerea timpului. Să știți că timpul este un medicament foarte important în ceea ce privește depărtarea, rezolvarea acestei despărțiri. Și avem nevoie să treacă timp. Nu putem să le rezolvăm așa cum un copil se naște, nu putem să-l facem dintr-o dată de 17 ani și să-l căsătorim la 3 ani. Nu se poate. Trebuie să avem timp. Așa este și cu o despărțire. Trebuie să avem timp. Cu toate că avem impresia că pierdem timpul, că vrem din nou să reintrăm în viață. De multe ori această reintrare în viață forțată mă face pe mine decât să mă amendez pe mine și să mă trezesc că de fapt mă căsătoresc cu cineva și plâng persoana pe care am pierdut-o.
Haideți să luăm și noi o pauză. Apropo de ceea ce spuneați, vom asculta o melodie și apoi revenim la discuția noastră. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor și consilier Daniel Duță. Discutăm despre doliu în familie, despre cum putem să-i ajutăm pe alții sau cum putem să ne ajutăm pe noi să trecem mai ușor peste această perioadă de suferință care vine în urma pierderii cuiva drag. Nu este un subiect ușor, sunt foarte multe lucruri pe care le putem spune despre asta și un lucru pe care aș vrea să-l mai spun odată și l-ați menționat și dumneavoastră, cred în emisiunea trecută în care am vorbit despre același subiect, este faptul că nu putem generaliza. Fiecare suferință este unică în felul ei, fiecare experiență este unică în felul ei și tocmai de aceea trebuie să privim cu respect la cei din jur, la suferința lor și nici în dreptul nostru să nu ne așteptăm la rețete minune. Ceea ce a funcționat la altul sau ceea ce pare că funcționează la altul, probabil că nu va funcționa la noi la fel. Tocmai de aceea avem nevoie să ne dăm un timp și avem nevoie să înțelegem că există un singur lucru comun în toată această suferință, și anume încrederea în Dumnezeu. Modul în care îl vedem pe Dumnezeu în povestea aceasta a vieții noastre, din care suferința face parte, pentru că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne confruntăm cumva cu pierderea cuiva drag. Unde este Dumnezeu când sufăr? Se întreabă mulți atunci când trec prin perioada aceasta de doliu.
Este întrebarea cea mai tragică, care ne doare și la care este posibil să nu aducem răspuns. Este în locul unde a fost, e un tabloid, dar este un adevăr și dați-mi voie să-l spun că îl iubesc lucrul acesta. Este în locul în care a fost acolo unde el a stat când a murit copilul lui, Iisus Hristos. Nu-i convine lui Dumnezeu suferința, însă o acceptă până la un moment când va fi terminată această suferință și din nou spun o expresie care îmi place: Dumnezeu a omorât suferința, a distrus suferința și această suferință va avea un terminus la revenirea lui. Aș vrea să-mi dau încă o informație foarte interesantă din lumea noastră în care trăim. Este un mecanism, se numește Schadenfreude, legat de necaz, legat de suferință. Traducerea din germană acestui mecanism este bucuria suferinței. Este ciudat, dar să știți, noi suntem antrenați, din păcate spun, ca să ne bucurăm la suferința altuia. Observați că majoritatea televiziunilor care au actualități și care prezintă la actualități dezastre, incendii, războaie, pierderi, statistici de morți, statistici de boli și altele. De ce credeți că o fac ei? Mi-aduc aminte, așteptam rezultatele fetiței mele la capacitate și veniseră televiziunile acolo să ne ia interviuri, ați văzut, s-a copiat sau s-a întâmplat ceva, s-au făcut, s-au dat bani ca să... Eu eram, aveam emoția să aștept nota de la capacitate și așteptam bucuria să văd și așteptam și... Dacă îmi dați voie să spun, am văzut-o că era chiar sus de tot ca notă și m-am bucurat pentru lucrul ăsta. Însă, ce vreau să vă spun? I-am întrebat: mă, de ce voi, reporterii, căutați să vedeți negativul? Căutați să filmați numai negativul? De ce nu vă duceți să filmați pe copilașii ăștia care au luat notele cele mai mari? Rar de tot se întâmplă și lucrul acesta, dar de cele mai multe ori vreți negativul și să aduceți pe post negativul.
E mai spectaculos să surprinzi un copil care plânge că nu a luat nota pe care o dorea decât pe unul care se bucură că a luat nota maximă.
Răspunsul lor a fost următorul: așa facem rating. Asta le place oamenilor. Și observați că noi ne educăm pentru a ne place ca noi să nu trecem prin suferință, iar celălalt să-l văd că trece. Mai dați-mi un pic voie să mai spun un element educațional și atunci să ne dăm seama ce înseamnă suferința de lângă mine. Vine Ionel de la școală. Ionel ia nota 7 la școală și mama îl întreabă: cât ai luat, Ionel? 7. Ah, 7 și cât au luat ceilalți copii? 3-4. Bravo, Ionel, bravo. Adică, pentru ce bravo? Că au luat ceilalți 3-4 sau că ai luat tu 7?
Depinde de răspuns, că dacă spunea că ceilalți au luat 10, îl certa.
Păi urmează atunci când Ionel spune că a luat 7 și ceilalți cât au luat 9-10. Păi de ce? De ce ai luat nota asta așa de mică? Observați cum începem să ne autoeducăm bucurându-ne noi că am scăpat de o suferință, pe cocoașa, scuzați-mi expresia, în ghilimele, pe suferința celor din jurul nostru. Și să știți că, din păcate, suntem educați de societatea aceasta a păcatului, a neajunsului, a suferinței, să ne strecurăm printre suferințele altora și să ne bucurăm că n-am fost atinși de suferința altuia.
Bun, dar asta nu știu dacă se întâmplă neapărat atunci când e vorba de moartea cuiva. Ați întâlnit persoane sau există atât de mult sadism încât să te bucuri că a murit, nu știu, soțul unei prietene decât soțul tău? Sau se gândește cineva în felul ăsta?
Dacă vă dau exemplu că cineva s-a bucurat că în urma accidentului i-a trăit soțul, nu te bucuri că au murit ceilalți, dar bucuria este foarte mare că a scăpat din accident, pentru că a văzut cât e grav că ceilalți au decedat, au murit. Într-adevăr, este un amestec. Este un amestec de diferențiere. Însă, într-adevăr, este trist că participăm din ce în ce la mai multe despărțiri prin deces, prin boală, prin suferință.
Revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme și anume speranța aceasta, că totuși, în ciuda suferinței, Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi, este alături de noi și are și o soluție pentru suferința aceasta. Cum facem să ne agățăm de speranța aceasta acum, când suntem poate mai departe de moartea cuiva drag, atunci când nu ne gândim la propria moarte? Pentru că, da, vorbim despre Dumnezeu în felul acesta atunci când suntem acolo, în necaz. Dar cum facem să ne antrenăm cumva și să ne punem pe această linie a gândirii atunci când lucrurile par să ne fie bine?
Îmi place cum spuneți cuvântul de a ne antrena, de a exersa împreună cu Iisus experiențe frumoase în care noi să îl vedem și să ne imaginăm că va veni un timp al regăsirii, al învierii prin care noi să ne bucurăm. Ei, în momentul în care ne găsim în momentul tristeții, automat ne vine în memorie acest antrenament. Nu îndepărtează durerea, nu. Dar totuși există elementul de echilibru prin care să nu-mi pierd mințile că am pierdut pe cineva. Deși este greu să pui durerea unui tată care își conduce pe copilul lui la mormânt. Este foarte greu. Însă avem o mare bucurie să spunem că va fi un terminus al morții, pentru că Dumnezeu a omorât moartea. Și acest lucru se
și
va întâmpla.
Și moartea nu va mai fi și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Sunt făgăduințe pe care le găsim în Scriptură.
Așa
și
este.
Sunt cele care ne aduc până la urmă o rază de speranță atunci când suntem atât de devastați de vestea morții.
Vedeți, în timpul înmormântării chemăm revenirea lui Iisus Hristos să vină și avem în minte dacă s-ar întâmpla acum să vină Iisus și mi-ar dori, Doamne, hai să vii odată, să scăpăm odată de moarte. În momentul când atingi moartea, prin moartea cuiva foarte drag, îl rechem pe Iisus Hristos. E, nu vreau să retrăim cu acest simțământ al rapidității. Dumnezeu are ceasul lui când va veni și cred că va veni și nu ne minte că El va reveni și va încheia odată situația morții. Însă ne întâlnim cu această iminență a revenirii și bucurie a chemării lui Iisus Hristos când conduci pe mama, pe tata sau pe altcineva la mormânt.
Revenind la cel care pierde pe cineva, care sunt cele mai mari temeri ale unei persoane care rămâne singură în urma morții cuiva drag?
Mi-aduc aminte când cineva mă sună, era de vreo 70 și ceva spre 80 de ani și zice, domnul Duță, vă rog din suflet, veniți până la mine acasă. În sfârșit, domnule, dar vorbim la telefon, vă rog veniți, m-am dus la el acasă, era o curățenie impecabilă. Și zice, vedeți, ce să văd, era curățenie, vedeți, nu e nimeni în casă, sunt singur, e criminală singurătatea. Dacă mergi la farmacie să iei un medicament, nu-ți dă medicament să-ți rezolvi singurătatea. Și singurătatea nu este un lucru chiar așa de ușor de trecut. Și trebuie să fim atenți în momentul în care rămânem singuri, cum ne umplem singurătatea. Bine, acum sunt unii oameni care își cumpără un animal de companie. Nu este rău lucrul acesta, însă nu poate să înlocuiască un animal de companie decesul unui prieten sau decesul unui membru de familie. Însă avem nevoie ca în această pierdere, în situația aceasta, să-L caut pe Iisus Hristos și împreună cu Iisus Hristos să găsesc răspuns la ce pași trebuie să urmez acum după singurătate.
Dar dacă eu sunt în exterior și îl văd pe cineva că este singur în urma pierderii cuiva drag, e bine să forțez cumva lucrurile pentru a umple acel gol? E bine să-L lași pe cineva singur? Și acum haideți să luăm câteva situații foarte concrete. Moare un soț.
Da.
Soția rămâne singură. E bine să locuiască singură în continuare sau să se mute la copii? Sau e bine ca familia tânără să se mute cu mama care acum este văduvă?
Este o perioadă de timp în care este bine să nu vorbim de problema aceasta, pentru că în durerea ei este negare și pur și simplu îi ucizi amintirile. Trebuie să treacă un pic de timp. Așa, din punct de vedere teoretic, vă spun că un an de zile este ok să treacă. Acum, și 6 luni de zile pot să fie de ajuns. Depinde de relația
care a avut-o. Și în astea 6 luni, mama, de exemplu, să rămână singură sau să locuiască cu copiii?
N-ar fi rău să fie cineva lângă ea. Dacă ar putea să fie adusă în casa copiilor. Să știți că unul dintre elementele cele mai importante atunci când suntem singuri, ca și elementele de depresie, să avem ceva de făcut.
Să te simți util.
Să te simți util. Acum, dacă ești la pensie, într-adevăr, găsește ceva de făcut, să ajuți pe nepoțel, să faci ceva, să faci ceva, să ai grijă de o scară, să ai grijă de, eu știu, depinde de situație. N-am cum să...
Să fii activ, să fii voluntar într-o organizație, să fii activ la într-o comunitatea religioasă locală, să te implici,
deci,
în activități.
Deci e nevoie să ai o activitate. La un moment dat, merg și spun, te-ai gândit vreodată ca să-ți refaci viața? Nici nu vreau să aud de lucrul acesta. Dar i-am spus, după un alt timp, este posibil ca el să vină. Știi, mi-ai zis tu odată de treaba asta. Știi că m-am gândit? Crezi că aș putea să o fac? Și omul este posibil să o facă el, să-și caute el sau să se lase în mâna celor care sunt de competența asta ca să-și găsească un ajutor potrivit pentru restul vieții. Acum, dacă are 30 de ani, dacă are 50 de ani, dacă are 80 de ani, este cu totul altceva. Este o...
Sunt etape diferite. Bun, ați vorbit despre singurătate. Ce altă teamă mai are cel care rămâne fără o persoană dragă în urma decesului?
Vedeți, în momentul în care cineva trăiește mai multă vreme cu o persoană, să construiește împreună cu el. Să dau un exemplu. Într-o familie, soțul poate era bucătarul și soția spăla sau invers și dintr-o dată plecarea lui, să zicem plecarea lui, el făcea cumpărăturile, el plătea facturile, el probabil spăla mașina, el, și dintr-o dată munca aceasta rămâne nefăcută. Este un neajuns lucru acesta, eu trebuie să merg și este posibil că atunci când spăl mașina, când mă duc după cumpărături, să plâng, pentru că mă duc în locul pe care îl făcea soțul meu. Este bine să ne plângem această despărțire și nu este păcat. Oamenii care sunt puternici știu să plângă și a plânge este o descărcare normală și nu este rușinos să plângem.
Subiectul este foarte vast, ar fi multe altele de spus, dar din păcate timpul nostru se cam apropie de final. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, ca o concluzie optimistă la tot ceea ce am discutat astăzi până la urmă și reiau ideea pe care am spus-o mai devreme. Dacă avem încredere în Dumnezeu, putem trece cu ajutorul Lui prin cele mai mari încercări ale vieții, dar asta înseamnă să avem speranță dincolo de moarte. În ce fel modul în care ne raportăm la viață determină până la urmă modul în care ne raportăm și la moarte?
Este o realitate justă pe care, mi-a plăcut un cuvânt pe care l-a spus dumneavoastră în emisiune, facem antrenament. Avem o realitate pe care noi zilnic o îmbunătățim împreună cu Dumnezeu. Și în momentul în care îl avem pe Dumnezeu în viața noastră și discutăm cu acest Dumnezeu care este și nu este fizic, nu este o kinestezie între noi și Dumnezeu, dar este o realitate, ne este mult mai ușor să trecem peste singurătate sau să rezolvăm singurătatea, să trece peste un deces, ne rezolvând noi situația de înviere a persoanei respective, dar știind că există un om care există...
Cineva.
Cineva, Dumnezeu, care poate să facă lucruri pe care eu nu pot să-l fac. Dezvoltând această realitate a relației cu Dumnezeu, mă ajută pe mine să pot să accept despărțirea, nu să nu mă doară. Suferința este și te doare până în măduva oaselor. Însă, știind că este Dumnezeu lângă tine, știind că și El plânge lângă tine, poți să parcurgi pașii vieții, să-ți refaci viața sau să-ți reconsideri viața, astfel încât să nu intri în disperare, să nu intri în depresie și să poți să te reconfirmi și să poți să aduci din nou soarele pe strada ta, să aduci zâmbetul pe fața ta.
Și având în minte perspectiva până la urmă veșnică, și anume faptul că va fi un moment în care moartea nu va mai fi și întâlnirea cu cei dragi va fi posibilă prin învierea pe care Dumnezeu ne-o promite. Vreau să închei emisiunea aceasta în care am vorbit atât de des, am pomenit atât de des cuvântul moarte cu un pasaj din Scriptură. Citesc din cartea Apocalipsei, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Sper că aceasta să fie o făgăduință către care să privim cu toții, atât în vremuri bune, dar mai ales atunci când moartea este cea care ne aduce suferință pe acest pământ. Să ne amintim făgăduințele Scripturii și să ne amintim promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut, certitudinea faptului că El va reveni și că are un plan veșnic pentru noi, dacă credem în El și ne dorim lucrul acesta. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Sper că le-au fost de folos ascultătorilor noștri.
Cu drag.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor și psiholog Daniel Duță și săptămâna trecută am discutat despre același subiect și aș vrea acum, la finalul întâlnirii noastre, să vă spun că dacă doriți să reascultați emisiunea aceasta sau emisiunea de săptămâna trecută, puteți face lucrul acesta intrând pe site-ul rvs.ro la emisiunea Pași în 2. Sunt Cristina aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Numai bine!